Dnešní kázání bude z Matoušova evangelia z 11. kapitoly. Tak jestli máte Bibli, tak si můžete otevřít. Já budu číst z ekumenického překladu a budu mluvit o Božím království. O Božím království, jak chápu z písma, co to znamená Boží království. Začnu prvními 6 verši z 11. kapitoly Matoušova evangelia. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Když Jan Křtitel uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k němu vzkaz po svých služebnicích. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Než se začnu zabývat tímto veršem, tak se vrátím asi přibližně 100 let předtím, než toto Jan Křtitel v tom vězení vyslovil tu otázku, když poslal k němu vzkaz po těch svých služebnicích. Co vlastně přibližně 100 let předtím se odehrálo? Tehdy římský vojevůdce Pompeus s obrovskou armádou římských vojáků přišel do provincie Palestina a připojil ji k římské říši. Vstoupil do chrámu a ten chrám znesvětil. A do zaslíbené země se s tou římskou armádou začali stěhovat pohané, zaváděli tam svůj způsob života a vlády v Jeruzalémě se ujmuli hasmoneovci. To nebyli židé, ale byli to cizinci. A pro zbožné a věrné židy se život v zaslíbené zemi stával neúnosný a mnozí z nich, z těch věrných a poctivých židů, kteří chtěli nasledovat Hospodina, tak z té země odcházeli pryč. A nastal úpadek víry i mravů a nebylo možné se dovolat světské spravedlnosti. Pro věřící a zbožné židy to bylo velmi těžké období. Náš národ taky zakusil velice těžké období, kdy přibližně po dobu 50 let tady byla totalita. Nejdřív nacistická, pak komunistická. A všichni víme, jaké škody tato totalita napáchala. Ale stejně tak v Izraeli i podrobený a zlomený národ tiše doufá, modlí se a čeká. Dnes už zapomínáme, jaké povzbuzení nám přinášely tehdy různé přes kopírák rozepisované texty a pašované knihy, které nazývaly věci pravými jmény. Moje první Bible v polovině 80. let, kterou jsem dostal, tak byla pašovaná ze západního Německa. Byla to kralická Bible. A první kniha, kterou jsem dostal, první křesťanská kniha, kterou jsem dostal a kterou jsem přečetl, tak byla kniha Dýka a kříž a byla taky vytištěná v západním Německu a propašovaná sem ilegálně do Československa. A dokonce mnozí křesťané si tehdy potichu říkávali, tak jak je to v pelíškách, dávám bolševikovi rok maximálně 2. A ve skutečnosti to mohli opakovat několik desítek let. Já si vzpomínám, když jsem jednou, je to asi tak možná 10 let, když jsem byl s jedněmi křesťany, jsme byli v Českém Krumlově a byl pěkný slunečný den. A teďka se ti manželé se na sebe podívali, usmáli se a řekli, dneska by to šlo. A já jsem jako zpozorněl, říkal jsem si, co by šlo. A oni říkali, no naši rodiče říkali, jednoho pěkného dne všechny bolševiky stejně pověsíme. A ve mně úplně zatrhnulo, protože jsem si říkal, jako tohle to říkají křesťané. No, a když lidi očekávali konec komunismu nebo té totality, tak čekali mnozí desítky let. A stejně tak si tenkrát věrní a zbožní Izraelci skládali žalmy, to znamená písně, ve kterých volali po boží pomoci a zásahu. A jeden z těchto židovských takzvaných samizdatů, které si oni sami složili a napsali, tak je z prvního století před Kristem. Je to sbírka 18 modliteb a říká se jí Šalamounovy žalmy. Mluví se v ní o příchodu Mesiáše z rodu Davidova, vyhnání všech pohanů a nastolení spravedlnosti pro Izrael. A já vám teďka několik veršů z těch Šalamounových žalmů přečtu. Pohleď, pane, a vzbudím krále, syna Davidova v čase, který tys, Bože, vyhlédl, aby vládl nad Izraelem. Opásej ho silou, aby rozdrtil nepravého vládce, očistil Jeruzalém od pohanů a vyhnal hříšníky ze země. Kéž rozdrtí spupnost hříšníků jako nádobu hrnčířovu a železným prutem samu jejich podstatu. Svým slovem zničí národy páchající bezpráví a ty se obrátí na útěk před jeho tváří. Usvědčí hříšníky ze smýšlení jejich srdcí a shromáždí si lid svatý. Nestrpí, aby mezi nimi přebýval, kdo činí nepravost. Zemi rozdělí podle jejich kmenů, přistěhovalci a cizinci tu nebudou bydlet. Blahoslavení, kteří budou žít v oněch dnech a spatří dobro, které Bůh učiní pro svůj lid Izrael. Kéž Bůh pospíší se svým slitováním a vytrhne nás z nečistoty a ponížení, které nám způsobili naši nepřátelé. A nedlouho potom, co bylo napsáno toto v těch 18 Šalamounových žalmech, tak se narodil v Betlémě sám Boží syn, Spasitel Ježíš Kristus. A když mu bylo nějakých 30 let, tak začal veřejně kázat. Mluvil podobně jako Jan Křtitel o brzkém příchodu Božího království a navíc začal uzdravovat nemocné, začal sytit hladové a dokonce začal křísit mrtvé. Nám se to dnes zdá být úžasné, ale tenkrát od něj lidé očekávali mnohem víc. Před chvílí jsme to četli. Ti lidé měli nějakou svoji vlastní osobní představu, jak to bude. Mesiáš se stane králem a očistí zemi od pohanů. Vyžene z ní všechny hříšníky. Podle těchto představ, těchto zbožných židů, syn Davidův měl sesadit samozvané vládce a učinit Jeruzalém znovu tím jediným svatým městem. A odtud vyvstává i Janova otázka. Jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Podle Matouše poslal tento vzkaz z vězení, kam Jana Křtitele zavřel Herodes proto, protože kritizoval jeho způsob vlády a jeho život. Jeho morální a hříšný život. Nemorální. Není to svědectví o Janových pochybnostech, ale je to svědectví o velkém očekávání a touze. Jan očekával od Ježíše rozhodující zlom, ale když Herodes vsadil Jana do vězení, nic mimořádného se nestalo. A ve vězení jsou dny dlouhé. Člověk snadno podléhá vlnám skepse nebo vlnám euforie. Já jsem zažil v polovině 80. let takové setkání, kde bylo několik desítek, možná 100 lidí. A tam byl bratr Bylo to já jsem tehdy byl členem ilegální církve, podzemní církve, která nepatřila do žádné oficiální církve. A byli jsme někde na nějaké vesnici v nějaké stodole, tam bylo ilegální shromáždění. Byla polovina 80. let a ten člověk, který tam kázal, tak kázal o tom, že Boží království už je nepředstavitelný malý kousek před námi. Že Ježíšův příchod, Ježíšův druhý příchod, když nepřijde za den, tak určitě přijde do jednoho měsíce. A používal vytržená místa z Písma svatého. Byla někde nějaká válka. Nevím už, kde to bylo. Jestli v Nikaragui, v Hondurasu. A všechny tyhle ty věci on poskládal a tam ti lidé propadli takové euforii, že vykřikovali, my naše děti už nebudeme posílat do školy. Ježíš přijde do měsíce a tak dále. A já jsem si říkal, co se to děje? Co se to děje? Dneska ti lidé nejsou ani v církvi. Nevím, jak to tady s nimi potom v průběhu let dopadlo. Ale takové očekávání druhého příchodu Pána Ježíše jsem teda ještě nezažil. Ale když jsem četl dějiny církve, tak se toto opakovalo velmi mnohokrát, že ti lidé nevzali Bibli a nečetli ji v souvislostech. Ale poslouchali nějakého člověka, který byl ovlivněný tím, že povytahoval spoustu míst z Bible a ty druhé naprosto zmanipuloval. Ježíš Janovi odpověděl, jděte a zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Na první poslech se to zdá být jasné. Dějí-li se takové zázraky, není o čem pochybovat. A ta poslední věta, kdo se nade mnou neuráží, tomu dává malinko jiný smysl. Je opravdu takový zázrak, když pár slepců začne vidět a pár hluchých začne slyšet? Je to taková senzace, když nějaký malomocný je uzdravený a může se vrátit ke své rodině? Já když jsem byl na vikářské stáži na Těšínsku, tak jsem se tam setkal s lidmi, kteří mi vyprávěli, jak vzniknul jeden z těch několika sborů, který tam je. A oni mi říkali, že v roce 1910, přibližně okolo toho roku 1910, v jedné vesnici onemocnila manželka jednoho bratra. Měla tuberkulózu. A během několika týdnů zemřela. Tak ten její muž udělal to, že svolal všechny lidi z té vesnice a z těch okolních vesnic, kde byly ty probuzené sbory, tak svolal křesťany, vešli do té místnosti, kde ona ležela, vlastně v tom pohřebním oblečení, a oni se začali modlit za vzkříšení z mrtvých. Skutečně ta manželka toho sedláka vstala z mrtvých. A na základě tady toho svědectví, kdy ona byla vzkříšena, vzniknul sbor Jednoty českobraterské v Horní Suché a existuje tam do dnešního dne. Je to sbor církve, dnešní sbor církve bratrské. Tehdy to byla Jednota českobraterská. Na základě vzkříšení z mrtvých vzniknul sbor, protože ti lidé viděli tu mrtvou ženu. Ti nevěřící sousedé. A oni potom učinili pokání a obrátili se ke Kristu. A dneska je to jeden, v tom sboru je víc jak 100 dospělých lidí. A nikdo z nás si na základě těchto zázraků nemyslí, že nastane brzký druhý příchod Pána Ježíše. Když se vrátíme k těm Šalamounovým žalmům, tak můžeme vidět, že co začal dělat Ježíš, tak v těch žalmech se nesplnilo naprosto vůbec nic. Pohané se dál roztahovali v zaslíbené zemi, v Jeruzalémě dál vládli Herodovci, chrám sice fungoval, ale velekněží kolaborovali s Římem, to znamená s okupanty. Je to jako když dnes někdo řekne, co se změnilo po listopadu. Dál nám vládnou komunisté estébáci, jen přeblíkli kabát, Brusel nám diktuje stejně jako Moskva, příroda se dále ničí, státní peníze se dále rozkrádají a ty, kteří se dopustili miliardových zločinů, tak ty nejsou potrestáni. K čemu je svoboda cestování a svědomí člověku, který nemá kde bydlet a kde pracovat? Ale když se na to podíváme z druhé strany, tak se děje tolik dobrých věcí, které dřív nebyly možné. Já jsem zažil výslechy na státní bezpečnosti. Já jsem zažil pronásledování církve. A kdo to nechce vidět a uznat, to, že situace se změnila k dobrému, ten to nevidí a nikdy to neuzná. Složitost a zdlouhavost demokracie, riziko svobody a osobní zodpovědnosti jsou pro mnohé velkým kamenem úrazu. Raději by si přáli diktaturu nějakého mesiáše, který by přišel, něco nám nadiktoval a pak by to nutil nás dodržovat. Velkému problému zklamání čelil i sám Pán Ježíš Kristus. Evangelisté nám vypráví o řadě lidí, které uzdravil a změnil jim život, ale jako by se to nepočítalo. Nějaký slepý, chromý nebo malomocný tehdy vůbec nikoho nezajímalo. To všechno byli přece hříšníci, které Bůh potrestal za jejich hříchy. Musíme si uvědomit, že všichni zbožní Židé věřili tomu, že mají spásu, to znamená záchranu, jen skrze příslušnost ke svému židovskému národu a ke chrámu. Už jenom na základě toho, že se narodili jako Židé a že chodili pravidelně do chrámu, tak tím brali to, že jsou spaseni, že jsou spravedliví, že jsou ti nejlepší. A bylo to něco podobného, jako když nám dnes někdo nadšeně vykládá, jak evangelium o živém Ježíši Kristu pomáhá drogově závislým a alkoholikům zbavit se své závislosti. A mnozí z nás si v duchu myslí, kdyby si s tím hlupáci nezačínali, nemusel by je teď někdo léčit a vyhazovat za to zbytečně peníze. Ale to samé si tehdy v době Ježíše Krista mysleli o těch hluchých, chromých a nemocných. A když byl někdo malomocný, tak se mu lidé vyhýbali úplně stejně jako dnes bezdomovcům. A co si pomyslíme, když slyšíme, jak církev pomáhá chudým, vězňům a sirotkům? Já sám jsem několik let chodil do největšího vězení v Jiřicích. Tam byli vrazi, násilníci, zloději. A když jsem tam, já jsem tam chodil jednou za měsíc, protože jsem neměl čas. A když jsem, bylo tam asi 40 z celkového počtu asi 800-900 vězňů, kteří měli zájem o evangelium. A když jsem tam přišel, tak jsme se scházeli v takové kapli, to byla poloviční místnost, jako je tady ta modlitebna. A já jsem nejdřív jsem začal tím, že jsem mluvil o tom, co Bůh udělal v mém životě. A viděl jsem na nich takovou neuvěřitelnou vděčnost, že jsem svůj osobní volný čas vzal a šel jsem mezi tyhle ty kriminálníky. A cítil jsem z nich neuvěřitelnou vděčnost. A to, co jsem říkal, tak jsem viděl, že oni nasávají, že každý moje slovo poslouchají a přemýšlejí o tom. A pak jsem jim něco přečetl z Bible a pak jsem zodpovídal jejich otázky nebo jsem poslouchal to, co oni prožívali, jestli to je z Boha, nebo jestli to z Boha není, a nebo jestli tohle to je možné, a nebo jestli to možné není. A po zhruba 2-3 hodinách jsem odtud odcházel. A to byla úžasná zkušenost, kdy já jsem viděl, že Bůh je tam s nima i v tom kriminále, za tím ostnatým plotem a za těma psama, který tam s těma dozorcama procházeli. Za tím plotem, aby nikdo z těch lidí neutekl. Byla to úžasná věc. Ježíšovi uzdravující činy, nad kterými dnes nevěřícně žasneme, nechávali tehdy většinu zdravých, dobře situovaných lidí chladnými a rezervovanými. Tohle přece nechtěli. Pomáhat těm, kteří si zpackali život, nemá žádný smysl. Je to jen zbytečné zdržování a odkládání důležitých věcí. To, co my dnes potřebujeme, je vyměnit vládu, zbavit se nepřizpůsobivých jedinců, pozvednout a udržet a nastartovat ekonomický růst, ukončit války, zachránit přírodu, dostavit dálnice. Je hezké postarat se o pár mentálně nemocných, sociálně vyloučených, ale takoví lidé tu s námi byli a budou vždycky. My potřebujeme, aby se zvýšily platy a důchody, abychom je měli stejné jako v Německu. Podle těch Šalamounových žalmů, které jsem četl, tak měl Mesiáš pomoci pouze, jen a pouze, horním 10 000 Izraelců. Ale Ježíš, když přišel, tak on nešel do těch paláců. On nešel tam mezi těch horních 10 000, ale on šel mezi ty hříšníky, kolaboranty a prostitutky. Má to smysl? Co se tím změní, když jeden slepý uvidí kvetoucí strom, zatímco ostatní jsou slepí dál a tápou ve tmě? Co je nám platné, jestliže se 10 malomocných vrátí ke své rodině, když malomocných jsou další 100 000? Čemu je nám zkříšený jeden mrtvý mládenec, který vstal z hrobu, když kolem nás dál všichni umírají? K čemu je nám evangelium, pokud se díky němu nezmění celý svět? A pak přijde to největší pohoršení, které dodnes podlavuje víru mnohých z nás. Možná Ježíš někomu opravdu pomohl, ale proč nepomohl konkrétně mně? Proč nevyslyšel moje modlitby? Co je mi platné, že jsou lidé, kteří vykřikují, jaký Ježíš uzdravil, když já sám zůstávám dál nemocný, chudý, neúspěšný, osamělý, bezdětný a zklamaný? Proč mám věřit, že Ježíš je ten jediný pravý, když mé modlitby zůstávají nevyslyšené a zbytečné? Jak mám dál věřit, že Ježíš je můj spasitel, když mi fakticky nikdy nepomohl? A přitom bych si to zasloužil, stejně jako ti, kteří teď vykládají, od čeho všeho je Ježíš osvobodil. Ale my si potichu říkáme, kdyby byl Bůh spravedlivý, pomáhal by v první řadě těm, kteří jsou poctiví a slušní. Chodí pravidelně do církve a ještě do církve navíc přispívají svými penězi. Přitom vidíme, jak právě těm hodným, slušným, spravedlivým lidem, kteří nikomu nikdy nic neukradli a nikomu neublížili, se často přihodí různá neštěstí a nebo je postihnou nevylečitelné nemoci. A jeden z nich je například Job. A nebo ještě jiná výhrada. Proč mám věřit Pána Ježíše, když ho osobně nepotřebuji? Nejsem na něčem závislý, jsem zdravý, mám práci, rodinu, mám velký dům a navíc jsem si sám na něj dokonce vydělal. Nač já potřebuji Ježíše? Nedělám nic zlého, platím daně, jsem slušný a spravedlivý. Posílám peníze na daci XY, dávám peníze do církve. Tak proč bych potřeboval církev a Ježíše? A na to já odpovídám, na tyto otázky. Přece k tomu, abys mohl mít život věčný a mohl se radovat s těmi, které také Ježíš zachránil před zahynutím v pekle. Vánoce přece také neslavíme, i když Vánoce přece také slavíme, i když sami žádné dárky nepotřebujeme. Co chceme, tak si sami koupíme. Ale ta radost, když vidíme druhé z rodiny obdarované. Jestliže je tu třeba jen pár lidí, pro které znamená Ježíšovo evangelium milost, pomoc a záchranu, jak by nám to mohlo být jedno? To přece není málo, když se člověk modlí za spasení a uzdravení druhých a je vyslyšen. Je to zázrak, když někdo prosí, aby dostal manželku nebo muže a někde se s ním potká. Jestliže ty Boží milost a pomoc zatím nepotřebuješ, raduj se z toho, že se Hospodin slitoval a byl spasen a uzdraven někdo druhý, nebo byla vyslyšena modlitba někoho jiného. Všichni si tenkrát mysleli, a myslí si to i dnes mnozí, že Boží království musí přijít ze zhora, že někdo přijde a to Boží království ze zhora zavede, uzákoní nebo ho nějakým způsobem ustanoví. Bude to pro nás nejlepší. My nejlepší tady zůstaneme a ti hříšníci a špatní, nehodní budou vyhnáni někam jinam. Těch se rádi zbavíme. Chtěl bych vám říct, že toto je velice nebezpečné. V dějinách se to několikrát stalo, kdy Boží království bylo zavedeno ze zhora. Jeden příklad za všechny. Přibližně okolo roku 1555 v německém Münsteru bylo zavedeno ze zhora Boží království. Do toho města přišel kazatel, který začal kázat o blížící se království Božím. Nejdřív udělali to, že byl zvolen králem v Münsteru. Pak se stalo to, že ti, kteří s ním nesouhlasili, tak byli vyhnáni. V druhé etapě ti, co nesouhlasili, byli popraveni. Pak to došlo k tomu, že bylo zavedeno mnohoženství. To znamená, že tam zůstalo přibližně 5000 žen a 3000 mužů. Tak někteří muži měli několik manželek a ten král jich měl nejvíc. Pak došlo k tomu, že to město bylo obležené a nakonec tam mnoho lidí bylo popraveno a byli obviňováni z toho, že špatně věří, že nevěří v království Boží a tak dále. Prostě byla to naprostá totalita a tyranie a mnoho desítek, stovek lidí za to zaplatilo životem. A nakonec to město bylo dobyto a ti vůdcové byli popraveni takovým způsobem, že byli umístěni do klecí, pověšeni na místní kostel a zemřeli tam hlady a žízní. To byl názorný příklad toho, když bylo Boží království zavedeno ze zhora. Někým, kdo byl obyčejný člověk. Ale Boží království, které přinese Ježíš, přichází z dola. Naprosto nenápadně, tiše v jednotlivcích. Osobních vztazích. Není to výroba zázraků na běžícím pásu, ale jsou to nenápadné změny způsobené Duchem Svatým, který činí náš život krásný, jednodušší, nadějný. Dávám příklady. Žena odpustí svému manželovi. Muž odpustí svojí ženě a začne ji znovu mít rád, začne ji znovu milovat. Nemocný bude uzdraven. Lenoch začne znovu pracovat. Autista se naučí číst a psát. Naštvaní lidé přestanou nadávat a sami začnou něco dělat, aby se ta situace, se kterou byli nespokojeni, začala měnit. Ateista začne číst Bibli, začne se modlit a začne přemýšlet o Bohu. Neplodná otěhotní a donosí zdravé dítě. Člověk se ráno probudí a místo toho, aby začal nadávat, tak prožije vděčnost Bohu a je rád na světě. Takové království Boží je už velmi dávno mezi námi. Narodilo se v Betlémě, poznali ho pastýři, mudrci, zažili ho obyčejní prostí lidé, rybáři, celníci, prostitutky, malomocní, vězňové, vdovy, sirotci a mnozí jiní. Ale ti pyšní a sebejistí už ho tenkrát neviděli a proto odešli s prázdnou. Boží království dnes zažívá hlavně ten, kdo je pokorný a ví, že bez Boha sám nic nezmůže. Ten, kdo se obrací ke Kristu a Božímu slovu, tak ten může prožívat na každý den to Boží království, které přinesl Ježíš. Kdo věří, že Ježíše poslal sám Bůh, ten zažívá Boží království už dnes a je vděčný za každé znamení jeho přítomnosti. Jak bychom se mohli urážet, že není všechno, jak jsme si přáli a vysnili? Vždyť kolem nás se děje tolik dobrého a krásného. V co jsme nedoufali, co jsme si ani neuměli představit, co nám na mysl nevstoupilo, to dává dnes a denně Bůh těm, kteří ho poznali v Ježíši Kristu. A těm ostatním to dává také, i když to zatím ještě nevědí. A proto prosím, buďme mu za to všichni vděční. Podívejme se kolem sebe, děkujme Hospodinu a chvalme ho. Já když jsem dělal vlastně tu pětiletou přípravu na kazatele, tak přibližně rok předtím, než jsem to věděl, že to dokončím, tak jsem se chystal na to, že až to dopíšu, všechny ty práce, až to dostuduju, až všechny ty knihy, které jsem dostal, přečtu, takže pak pojedu na celý den na kole, někam do lesa. Přibližně 10 měsíců jsem si to představoval, jak to bude probíhat. Vemu kolo, sednu si na něj a pojedu někam strašně daleko. A když jsem odeslal, myslel jsem si, že to poslední práce, tak pak ještě z rady mi napsali a dali mi ještě další 2 zadání. Takže se to o několik měsíců protáhlo. Ale pak, když jsem to odevzdal, tuším, že to bylo někdy v září loňského roku, tak na konci září jsem udělal to, že jsem opravdu to kolo vzal, sednul jsem si na něj a dojel jsem, já nevím, několik desítek kilometrů do lesa a tam byl takový rybník. Tak jsem si tam k tomu rybníku sednul v tom lese, dal jsem si nohy do vody a teďka jsem tam jenom hodinu jsem tam seděl a koukal jsem v lese na ty stromy, na tu vodu, na tu rákosí, teďka rybičky tam plavaly přede mnou. A já jsem si uvědomil, že tohle to je úžasné požehnání, kterého se mi dostalo. Já jsem tam u toho rybníka jsem prožil, tam jsem seděl, jsem tam a modlil jsem se tam. A prožil jsem takovou úžasnou boží milost, takovou vděčnost, že jsem to všechno zvládnul, že jsem to přečet, že jsem prostě udělal všechny ty věci, že se mi to povedlo. A byl jsem za to Pánu Bohu velice vděčný. Jenom jsem seděl u rybníka a koukal jsem prostě, co se tam okolo děje. Jak tam plavou ty rybičky, jak tam plavou ty žáby, jak tam lítají ptáci. A nasával jsem takovou tu atmosféru, prostě tu boží milost, která tam byla. A pak jsem o tom mluvil s bratrem kazatelem Milošem a říkal jsem mu, že jsem tam seděl a nasával jsem. A on říkal, počkej, co jsi tam nasával? A já jsem říkal, no nasával jsem ten vzduch, ten lesní vzduch a tu atmosféru. On říkal, já už jsem se lekl, že jsi tam něco popíjel. Ale přiznám se, že u stánku tam jsem potkal cyklostánek, jak jsou na těch cyklostezkách, tak tam jsem si pivo dal. Jako to se přiznám. Jo? Ale prostě byl jsem za to neuvěřitelně vděčný. Jakože jsem se mohl sednout a všechno jsem měl za sebou. A přesně to je to, co Bůh má pro nás. Ani jsme si to nedovedli představit. Ani na mysl nám to nevstoupilo. A Bůh nám to dává dnes a denně. Jenom se musíme zastavit a musíme to chtít vidět. To Boží království, které je mezi námi. A když mu budete vděční, když budeme Pánu Bohu vděční, i za ty maličkosti, tak potom to Boží království, který je mezi námi, tak to uvidíme. Amen.